Gen an pil organizasyon ki pran nesans os Etats-Unis e nan lot peyi nan le moun kap pote asistans bay ti moun yo nan peyi d'Haïti. Madame, mesye, bonjour. M'invite nou suiv yon nouvel edisyon Parol ti moun. E jodi an nan edisyon sa, nou pral prezante yo Helping Haitian Angels. Invite nou se Debbie Harvey, direktris fondatris organizasyon sa, lap komanse pa prezante l pou nou.
Helping Haitian Angels is a non-profit Christian organization.
David Dila, Helping Haitian Angels, se yon organizasyon kretyen non-gouvernemental. Nou gen yon orfelina ki nan kap Haitien nan pati nan peyi a kote nan pran soin e ede prepare environ 44 timoun ki nou espere pral nouvel jenerasyon Haitien ki pral chanje bel peyi sa. Nan yon peyi tankou Haiti, li pa fasil pou fè yon organizasyon mache, sutou lor genyen yon objektif nob e ambisye kon sa tankou formé karakter. Debbie Harvey, di nou, defi yo anpil.
We've had lots of challenges, Jacqueline. In the process of building a village,
nou genyen anpil defi, Jacqueline. Nan prosesus pou nou bati yon vilaj, nou jwen yon teren ki mezure 40 hektate nan zon limonade an deyo kap Haitien. Sa te pran nou 2 an et demi a kos defi ki egziste nan san sa an Haiti. Malgre Haiti bezon anpil asistans nan yon paket domen, moun pran anpil prekosyon nan zafè legalizasyon, rempli papye, achete, e sa te pran nou 2 an et demi. Tout defi sa yo egziste a kos diferans kulturel yo. Vreman vre, kesyon legalizasyon, kesyon rekonesans, se demache ki pran an pil tan an Haiti a koz yon bureaukrasi ki kon lan. Helping Haitian Angels, ki se yon organizasyon ki pala pou fè profi, ap evolue depi kek ane an Haiti. Debi ap pote presisyon sou eksistans organizasyon.
My husband has been going down to Haiti for about 10 years, the first 5 years.
Debi di la, Marim ap fè va-et-vient an Haiti depi 10 an, kote li pote kole ak kek zami pou fouye pui e pote ed bay kek moun nan rejon nan peyi a. E mwen sa gen 5 an mwen te ale nan rejon nan a, e mwen te jwen kek ti moun ki te gran gou, ki tap moui, e se le sa mwen te komanse organizasyon. An gwo, mwen men ak Marim nou gen 10 an depi nou prale an Haiti, e mwen men mwen gen 5 an. Ki donk organizasyon, Helping Haitian Angels, gen 5 an d'eksistans. Organizasyon genyen yon paket prinsip direkteur ki antre nan vizyon responsab yo. Se yon organizasyon ki chita sou prinsip Jezoukri, sou parol bon Diyo, sou la Bib. Debi ap pataje ak nou kek nan prinsip de baz organizasyon.
Core values, yes. We raise our kids in Haiti just like we raise our kids here in the US.
Prinsip de baz, oui. Nou leve ti moun yo an Haiti, mèm jan nou leve yo isi dos Etats-Unis. Nan respect, koutwazi, l'amour pou bon Dieu, se yon ansanm de valeur de baz. Forje relasyon se yon eleman kle pou chanje Haiti pou jenerasyon kap monte yo. Nou menen menm moun yo an Haiti, nou pa ple de menen moun diferan. Nou pase lè nou reme ti moun yo d'abord, apren yo reme bon Dieu, e ap vin reme tèt yo, e sa pral gaye nan komunote ya, e nan tout peyi d'Haiti. Ki donk nou pense d'abord, an plus de tout lot bagay, ti moun yo bezwen l'amour. E le fèt ke moun reme yo, sa pral fè yo konen ke yo gen importans. Takou Debi dil deja, Helping Haitian Angels se organizasyon kretyen kap ede yon goup ti moun an Haiti pi prezizeman nan kap Haitien. Lè nou te mandel, eske se simpman ti moun ki soti nan fami kretyen li ede, li te repon, absolument non.
No, no, because we believe in shining the light of Jesus that we can...
Non, non, nou kwen nan lumye Jezoukri kap kleri. Nou introdu ti moun yo nan l'amou bon Dieu si yo pat konen sa avan. Nou pran ti moun ki abandone, ki pa gen fami, pa gen ni maman ni papa. Nou mene yo nan Kay Ange d'Haïti ki se Local Helping Haitian Angels. Paske mwen 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 te gen okasyon travay nan sikwi humanitè nan peyi d'Haïti e nan kek lot organizasyon ak institisyon, mwen konen gen pil difikulte, an pil defi. Helping Haitian Angels pa yon eksepsyon, li fe fas ak an pil defi sutou o nivou finans. Kom nou pral tande sa, debi dako avèm.
You are exactly right, Jacqueline. It is not easy. It's very expensive.
Debi di la, Jacqueline, ou gen rezon net. Li pa fasil. Li koute l'ajan. Nou depan de zanmi, fami ak l'eglize ki se premye sous revenu nou. Nou pa gen oken don. Nou aplike pou don, men nou poko jwenn oken rezultat. Nou gen zanmi, fami mamb d'eglise ak patne ki fidel, ki kwen nan san ap fè yo, e ki remè travay nou, ki dok ak tout kè yo, yo supporte nou financièrement. E avèk apuy sa yo, avèk espoi organizasyon plase sou moun ak patne sa yo, li ofri bay ti moun sa yo yon asistans spesyal. Debi ap pote presisyon.
Well, first and foremost, obviously, is the Love of God Church. We have small groups for them.
Eh bien, tout d'abord, nous gen ti groupe kap fè étude biblique, nous fè éducation, et nous kwen nou même éducation, c'est la liberté, spécialement en Haïti. En pile ti moun nou yo pat kon al l'école lè nou te rencontré ak yo sa gen 5 ans. Nou konsidere sa tan kou yon échec premier démarche nou te fè yo paske nou pat mete yo nan bon l'école paske principalement nou pat konnen. Depi 5 ans nou la, nou apprenn an pile bagay sou système éducatif haïtien, public et privé. Pa gen aucun l'école ki gratis vre en Haïti, même l'école l'état pa gratis paske pou fami yon ti moun voye l'école l'état yo gen dépense pou yo fè. M'ap tradwi parol Debbie Harvey. Ti moun nou yo al l'école chrétienne, l'école ki enseye en français, sa ki permet yo recevoir yon éducation ki vini ak yon fondation chrétienne solide. Nou mette l'école vocationnelle à la disposition yo paske tankou nou dil deja, an pil ti moun sa yo pat l'école lè nou te jwenn yo sa gen 5 ans. Se certain an pil ti moun sa yo pa privé fini l'école secondaire pou yo te aller nan université. Ki donc nous assurer nous que yo gagnent yo métier nan men yo ki capable permettre yo aider tête yo et aider famille yo lè yo quitter orphelinat. Donc gen programme couture, mécanique et yo capable vinn tout charpentier. Pour fini, Debi ap di nou yon ti mot en créole.
Oui, oui Jacqueline, pas gen problème. Moi remè Haïti en pile en pile et moi remè tout ti moun nan kayange d'Haïti en pile.
Merci Debi.
Merci, Jacqueline. Merci. Bye-bye.
Invitez-nous dans Parole Timon Jodia, c'était Debbie Harvey, directrice fondatrice Helping Haitian Angels, qui t'a parlé avec nous depuis l'État Virginie, ici aux États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Bélisère.